Viața pe care o trăim trece prin mari zone de instabilitate. Prezicerile cu privire la viitor sunt sumbre. Lumea noastră nu va mai fi aceeași. Tot ceea ce a însemnat ordine și siguranță s-a dus. Unde vom ajunge oare? Cred că ne găsim în punctul culminant al dilemelor acestui pământ. Ce este de făcut? Biblia oferă răspunsuri uimitoare. Profețiile Apocalipsei sunt pline de lumină. Te invit să le explorăm împreună. Prietenii mei, abia așteptam să fim din nou împreună. Subiectul meu are un titlu surprinzător. Cea mai mare farsă din istorie. Ați văzut că de multe ori lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum par să fie? Timp de secole, învățații au crezut că Pământul este centru fix al Universului și că totul, inclusiv soarele și stelele, orbitează în jurul lui. A fost însă un polonez, un liber cugetător, Copernic, care a stabilit că Pământul este el însuși în mișcare și se învârte în jurul soarelui. O să vorbim bună oară despre povestea păianjenului. Aristotel a clasificat păianjenul în rândul insectelor. Se știa că insectele au 6 picioare. Timp de secole, nimeni nu l-a pus la îndoială pe marele Aristotel. Se lua ca de la sine înțeles că păianjenii sunt insecte și că deci toate au 6 picioare. Însă Jean-Baptiste Lamarck a clasificat păianjenii ca arahnide care au 8 picioare. Faptul că un lucru a fost crezut timp de secole nu l-a transformat în adevăr. Nu cumva o tradiție, la fel ca acele idei care au fost crezute multe vreme, s-a strecurat și în biserica creștină? Nu cumva mulți oameni au acceptat un neadevăr drept adevăr și foarte puțini oameni de astăzi îl verifică? Nu cumva astăzi, ca și în timpul lui Iisus, biserica sa a lăsat deoparte o poruncă a lui Dumnezeu ca să urmeze în schimb o tradiție a oamenilor? Este de la sine știut că o tradiție atât de veche încât aproape nimeni nu mai știe cum a început. O tradiție pe care au acceptat-o aproape toți oamenii, crezând că urmează legea lui Dumnezeu, când în realitate ei dau ascultare la ceva de origine complet omenească. Acesta este motivul pentru care am ales acest motto pentru conferințele noastre. Cred ceea ce scrie în Biblie. Ce contrazice Biblia, nu-mi trebuie. Cartea Apocalipsei a profetizat că Satan avea să încerce să ducă biserica creștină într-o direcție greșită. În Apocalipsa 12:9 noi am citit: și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavol și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Am vorbit despre acest lucru. Satana este un înșelător. Ținta lui este să răstoarne guvernarea și tronul lui Dumnezeu. Dar care este fundamentul oricărei guvernări? În ce constă autoritatea? Numai în puterea ei de a emite legi, prieteni. Și dacă supușii refuză să urmeze legile cuiva, de fapt, ei refuză să fie supușii săi. De aceea, Satana a atacat legea lui Dumnezeu. Dar în inima legii lui Dumnezeu se află sabatul. Astfel, nu era logic ca Satana, marele înșelător, să-l conteste pe Creator atacând simbolul creațiunii și anume sabatul? Sunt mulți creștini de bună credință în toate bisericile care citesc cele 10 porunci scrise de Dumnezeu chiar cu degetul său și văd clar porunca a patra. Adu-ți aminte de ziua de odihnă, așa cum spune în Exodul 20:8-11, ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Ei sunt derutați. Biserica la care merg ține duminica, prima zi a săptămânii. Nu, ei nu țin sabatul zilei a 7-a. Mulți creștini citesc în Luca 4 cu 16 că Iisus, după obiceiul lui, mergea la biserică în sabatul zilei a șaptea. Ei citesc că Hristos a spus în Matei 24 cu 20 că ucenicii lui aveau să țină sabatul la 40 de ani după cruce. Ei citesc în Fapte 13 cu 42 la 44 că apostolul Pavel a învățat o cetate întreagă să țină sabatul zilei a șaptea. De asemenea, ei citesc în Apocalipsa 1 cu 10 că Domnul are o zi. Citesc în Luca 6 cu 5 că sabatul este ziua Domnului. Ei citesc același lucru în Marcu 2 cu 27 și 28 și în Matei 12 cu 8. Ei sunt derutați și întreabă: cine oare a schimbat sabatul Bibliei? Cu siguranță că Dumnezeu nu a făcut-o, prieteni, pentru că Biblia spune, Maleah 3 cu 6, eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Apoi ei examinează Biblia și văd că Iisus nu a schimbat sabatul, pentru că Biblia spune, Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Dumnezeu nu a schimbat sabatul, prieteni. Iisus nu a schimbat sabatul, iar ucenicii nu puteau să schimbe sabatul. În Fapte 5 cu 28, Petru și apostolii ceilalți drept răspuns i-au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Așa că întrebarea este, dacă Dumnezeu nu a schimbat sabatul, dacă Iisus nu a schimbat sabatul, dacă ucenicii lui nu au schimbat sabatul, cine a făcut-o? Ei, aici este secretul, prieteni. În cartea Apocalipsei, capitolul 13, citim despre o fiară care se ridică din mare. Acesta este capitolul în care citim despre semnul fiarei și numărul 666. Dar luați aminte la descrierea fiarei, prieteni. Apocalipsa 13 cu 1. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. În Biblie o fiară poate să reprezinte o putere sau o împărăție politică sau religioasă, de ce nu? Această putere care se ridică este o putere blasfemiatoare, care pretinde drepturi și puteri pe care numai Dumnezeu le are. Textul continuă. Fiara pe care ai văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs. Aduceți-vă aminte de aceste animale, căci le vom vedea iarăși în scurtă vreme ce erau ele, leopardul și ursul, și o gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Cine este balaurul? Nu este nimeni altul decât Satana. Satana conferă acestei puteri o mare autoritate, așa încât lumea întreagă o ascultă cum proclamă legile ei în locul legii lui Dumnezeu și sabatul devine o țintă deosebită a atacului. Ca să înțelegem această fiară, trebuie să mergem înapoi la cartea lui Daniel, capitolul 6. Aici avem imagini, aceleași imagini ca în Apocalipsa, leul, ursul, leopardul și balaurul. În Daniel 7 ne dă cheia care să dezlege Apocalipsa 13 și să înțelegem întregul subiect al semnului fiarei și al numărului 666. Citim din Daniel capitolul 7 începând cu versetul 2. Daniel a început și a zis, în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerului au izbucnit pe marea cea mare și patru fiare mari au ieșit din mare deosebite una de alta. Patru fiare ies din mare. Remarcați această idee. Ele sunt diferite una de cealaltă. Observați această cheie pentru interpretarea profeției biblice. Daniel 7 cu 17. Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Versetul 23, același capitol. El mi-a vorbit așa. Fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Astfel Daniel vede patru fiare care reprezintă patru împărății. Aceste patru împărății domină lumea începând cu vremea lui Daniel și ne conduc mai departe în scurgerea timpului până la final. Dacă ați fost cu noi de la început, aduceți-vă aminte că am văzut patru împărății în Daniel capitolul 2. Acele patru metale din statuie reprezentau Babilonul, Medo-Persia, Grecia, Roma și Europa divizată. Viziunea cu fiarele aduce informații în plus pentru viziunea din Daniel 2. Ea aduce la lumină o putere care avea să se ridice în timpul Europei divizate și care avea să facă un efort să schimbe legea lui Dumnezeu. Să vedem cu câtă precizie a profetizat Biblia ceea ce avea să se întâmple și cum istoria o confirmă prin ceea ce s-a întâmplat în realitate. Observați prima fiară. Daniel 7:4, cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile. Și sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Prima fiară seamănă cu un leu cu aripi de vultur. Când arheologii au făcut săpături în Irak, în apropiere de locul vechiului Babilon, ei au găsit pe ziduri bazoreliefuri cu lei care aveau aripi de vultur. În lumea antică, oamenii știau că Babilonul era reprezentat ca leu, apoi avea să se ridice o altă națiune. Babilonul nu avea să domine lumea pentru totdeauna. În Daniel 7:5, și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o râna. Avea trei coaste în gură între dinți și i s-a zis, scoală-te și mănâncă multă carne. Daniel 7:5. Să observăm că al doilea imperiu este ca un urs care este mai ridicat într-o parte. Împărățiile reunite ale Mediei și Persiei, care a urmat după Babilon, era reprezentată prin această fiară. Ursul Medo-Persiei, ridicat într-o parte, îl reprezintă pe persanii care au răsturnat primii Babilonul și apoi i-au dominat pe mezi. Ce avea în gură acest urs? Trei coaste. Când Medo-Persia a cucerit lumea, mai întâi a cucerit Babilonul. Apoi a mers spre nord și a cucerit Lidia și apoi spre sud și a cucerit Egiptul. Aceste trei națiuni, Babilonul, Lidia și Egiptul, sunt reprezentate de cele trei coaste. Vedeți cu câtă precizie este profeția Bibliei? Este absolut extraordinar. Cel de-al treilea imperiu se ridică. Daniel 7:6. După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta ca un pardos care avea pe spate patru aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. Care a fost a treia națiune? Păi să urmărim, Babilonul, Medo-Persia și apoi ce? Sigur, următoarea a fost Grecia, absolut corect. Ce știți despre Grecia? Cine a fost cel mai faimos conducător grec? Alexandru cel Mare, toată lumea cunoaște acest lucru. El era abia trecut de 30 de ani când cucerise deja întreaga lume cunoscută pe atunci. Grecia a cucerit lumea cu o rapiditate reprezentată de leopardul cu aripi. De ce patru capete? Observați, vă rog, din nou cât de perfect coincid aceste fiare din Daniel cu cele patru imperii majore ale lumii, așa cum sunt prezentate de istorie. Alexandru cel Mare a murit când avea 33 de ani. Spre deosebire de cele mai multe împărății, nu fiul lui Alexandru a urmat la tron. În schimb, cei patru generali ai săi au împărțit Imperiul Grecesc și fiecare a luat o parte peste care a domnit. Biblia descrie apoi un al patrulea imperiu. Daniel 7:7. După aceea m-am uitat în vederile mele de noapte și iată că era o a patra fiară nespus de grozavă, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfârma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. Este foarte clar că această a patra fiară cu dinți mari de fier reprezintă împărăția de fier a Romei. Această perioadă ne duce până la timpul Domnului Iisus Hristos. Roma domina lumea în zilele lui Iisus. Creștinismul s-a dezvoltat în acest imperiu roman. Biblia descrie căderea Imperiului Roman într-un limbaj care face trimitere clară la simbolismul degetelor de la picioarele statuii din Daniel 2 și anume prin coarnele celei de-a patra fiare. Chipul din Daniel 2 avea picioarele și degetele picioarelor din fier și lut, reprezentând Europa. A patra fiară are 10 coarne. Roma a fost divizată în 10 părți majore. În timpul invaziei triburilor barbare în Europa, apostazia religioasă avea să intre în biserică și avea să fie un conflict cu privire la închinare, iar sabatul avea să fie schimbat. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor. În Europa, în mijlocul acestor 10 coarne, este o altă putere care se ridică. Și dinaintea acestui corn au fost mulse 3 din cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Biblia spune că s-a ridicat acest corn mic și că era diferit de toate celelalte. Biblia ne dă dovezi care să identifice în mod clar această putere. În Daniel 7:8, în primul rând, acest corn mic s-a ridicat dintre primele 10 coarne. Dacă cele 10 coarne sunt diviziunile Europei, acest corn mic trebuie să se ridice în Europa de vest. Acest corn mic nu se ridică în Asia, Africa, America de Nord sau Sud. Rădăcinile lui sunt în solul Europei. În al doilea rând, spune Biblia, acest corn mic avea să se ridice după cele 10 coarne. El nu apare în zilele Babilonului, Medo-Persiei, Greciei sau Romei. El se ridică după căderea Imperiului Roman. Este o putere care se ridică din Roma în primele secole. Biblia spune de asemenea că acest corn mic are ochi ca ochii de om. Ochii reprezintă inteligența, dar e vorba de înțelepciunea omului, nu a lui Dumnezeu, prieteni. Este vorba de un sistem omenesc, religios, bazat pe învățăturile omului care avea să se ridice din Roma. Observați ce spune Biblia în Daniel, capitolul 7. Se deosebește sau este diferit de celelalte? Daniel 7:24. Se va deosebi de înaintașii lui. Acesta va fi diferit. Nu este în primul rând o putere politică, ci o putere religioasă. Am putea spune mai degrabă o putere religio-politică sau politico-religioasă. Ce va face această putere? Observați ce spune Biblia în Daniel 7:25. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt. Va rosti cuvinte de hulă împotriva celui prea înalt. Este o declarație foarte puternică. Vă puteți imagina o insultă mai mare la adresa celui prea înalt decât ca cineva să pretindă că are autoritatea să schimbe legea lui Dumnezeu, în special sabatul? Se continuă și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Această putere va încerca să schimbe chiar legea lui Dumnezeu. Este evident că sunt vizate legile divine. Nu este vorba de ceva neimportant, precum legea impozitelor sau legi politice. În Daniel 8:12 ne spune că acest corn mic a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în tot ceea ce a început. Așadar, venind din vechiul Imperiu Roman, avea să se ridice o putere religioasă. Avea să fie mică la început, dar avea să ajungă extrem de puternică. Avea să pretindă că are autoritate să schimbe chiar legea lui Dumnezeu. Cum s-a făcut, de fapt, schimbarea de la sabat la duminică? Schimbarea sabatului, prieteni, s-a produs treptat pe o perioadă lungă de timp. Ea a fost rezultatul mai multor factori sociali și religioși. Dr. John Eddy ne ajută să înțelegem rădăcinile acestei schimbări. În Enciclopedia Bibliei, pagina 561, el spune: sabat, cuvânt ebraic care înseamnă odihnă. Duminica era cunoscută ca ziua soarelui, nume dat de păgânii primei zile a săptămânii, pentru că era ziua în care ei se închinau soarelui. Cultul soarelui era o practică răspândită în Egipt, Babilon, Persia și Roma. Când ajungem la secolul al IV-lea, împăratul roman Constantin era un adorator fervent al soarelui. El a imprimat zeul soare pe monedele pe care le-a bătut. El s-a confruntat însă cu o mare problemă. Roma se destrăma și Constantin dorea să unească Imperiul Roman. Cum putea Constantin să-și unească Imperiul? Constantin a ajuns la o soluție pe care a considerat-o strălucită. De ce să nu unească Imperiul în jurul închinării în ziua de duminică? Iată decretul împăratului din anul 321 după Hristos. în venerabila zi a soarelui, magistrații și poporul care locuiește în orașe să se odihnească și toate atelierele să fie închise. Constantin, 321 după Hristos. Constantin numește duminica venerabila zi a soarelui. El poruncește ca toate atelierele să fie închise. Într-o încercare să aducă unitate în Imperiu, Constantin a emis prima lege duminicală. În zilele lui Constantin, biserica și statul s-au unit în efortul să îi creștineze pe păgâni, unind astfel Imperiul. Autoritatea romană și biserica romană s-au unit. Iată o declarație uimitoare. Datează din martie 1994 și o găsim în The Catholic World, pagina 809. Soarele era cel mai însemnat zeu în păgânism. Soarele are, în adevăr, ceva regal, ceva imperial, care face din el un simbol adecvat pentru Iisus, soarele dreptății. Astfel, biserica din acele țări se vede că a spus următoarele: păstrați acel vechi nume păgân, va rămâne consacrată, sfințită, și astfel duminica păgână dedicată lui Balder a devenit duminica creștină sfințită pentru Iisus. Vedeți cum s-a întâmplat. Vedeți cum a intrat duminica în biserică. Creștinii, ca să scape de persecuție, de câteva sute de ani se străduiseră să se distanțeze de evrei. Treptat, duminica a primit tot mai multă atenție ca zi a învierii lui Hristos. La fel, treptat, conducătorii bisericii, pentru a face mai ușoară calea pentru închinătorii păgâni, au început să țină duminica în locul sabatului Bibliei. Constantin dorea să aducă unitate în Imperiu și conducătorii bisericii romane doreau să-i convertească pe păgâni. Duminica a devenit vehiculul pentru ambele obiective. Astfel, sabatul biblic a fost schimbat de Biserica Romană și Biserica de Stat în același timp. Dumnezeu nu l-a schimbat, prieteni. Apostolii nu l-au schimbat. Iisus nu l-au schimbat. Conciliul bisericesc de la Laodiceea a lăsat în istorie prima interdicție de păzire a sabatului biblic. Episcopii s-au întrunit acolo și iată ce s-a hotărât. Conciliul de la Laodiceea. Creștinii trebuie să nu iudaizeze, adică nu trebuie să țină sabatul și să lenevească astfel în ziua de sâmbătă, dar va trebui ca ziua Domnului să îi se dea o cinste deosebită și, fiind creștini, pe cât posibil să nu lucreze în această zi. Dacă totuși vor fi găsiți iudaizând, va trebui să fie despărțiți de Hristos. Aici, deci, un conciliu bisericesc împreună cu autoritatea statului mută autoritatea sabatului asupra duminicii. În felul acesta avea să fie apărată unitatea Imperiului și creștinii aveau să se distanțeze și mai mult față de evrei. Totuși, făcând aceste lucruri, ei au împlinit fără să-și dea seama profeția lui Daniel din versetul 25, pe care am citat-o: și se va încumeta să schimbe vremile și legea. Daniel 7:25 spune că o putere pământească ridicată din Roma va face un efort să schimbe legea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne avertizează: fiți în gardă, prieteni. Ascultați cum Catehismul Convertitului, un fel de ghid de instruire pentru romano-catolici, descrie în mod corect schimbarea sabatului. Este așa de clară. Întrebare: care zi este sabatul? Răspuns: sâmbăta este ziua de sabat. Întrebare: de ce noi păzim duminica în locul sabatului? Răspuns: pentru că Biserica Catolică a transferat solemnitatea de la sâmbătă la duminică. Să citim în Enciclopedia Catolică. Suntem la volumul 4, pagina 153. Aici găsim scrise cuvintele: Biserica, după ce a schimbat ziua de odihnă de la sabatul evreiesc a zilei a șaptea săptămâni la prima zi, a făcut ca porunca a treia să spună că duminica trebuie să fie sfințită ca ziua Domnului. Enciclopedia Catolică declară că porunca privitoare la timp a fost schimbată de către biserică. De asemenea, poate că unii dintre dumneavoastră ați observat că această declarație se referă la porunca a treia, dar sabatul este prezentat în porunca a patra. Nu este ciudată această problemă? Haideți să vedem mai departe ce se întâmplă. Puterea romană din Evul Mediu, de asemenea, a schimbat legea lui Dumnezeu, îndepărtând porunca a doua care oprește închinarea la chipuri, iar pe a zecea să nu dorești sau să nu poftești a împărțit-o în două. Foarte interesantă poruncă. Carl Keating, un cercetător catolic laic de seamă, a scris o carte în care îi atacă pe protestanți. Catolicismul și fundamentalismul, pagina 38. Fundamentaliștii se adună pentru cult în ziua de duminică. Totuși, în Biblie nu există nicio dovadă în favoarea cultului comun în ziua de duminică. Sabatul evreiesc sau ziua de odihnă era, bineînțeles, sâmbăta. Biserica Catolică este cea care a decis ca duminica să fie ziua de cult pentru creștini în cinstea învierii. Acest autor catolic argumentează împotriva protestanților. El le spune, dacă vreți să vă luați după Biblie, trebuie să țineți sabatul Bibliei. Dacă nu vreți să urmați Biblia, atunci ar trebui să vă întoarceți la Biserica Catolică. Ea afirmă deschis că are autoritatea să schimbe legea lui Dumnezeu așa cum consideră că este necesar. Acesta este un argument puternic folosit de un cercetător catolic nu mai de mult decât în 1988. Dar aici este vorba de mult mai mult decât o zi sau alta, prieteni. Întrebarea care se pune este care este ghidul nostru, Biblia sau tradiția? Întrebarea este, are vreo biserică omenească sau vreun conducător religios omenesc, indiferent care sunt motivele sale, autoritatea să schimbe legea lui Dumnezeu pe care a scris-o cu degetul său pe acele table de piatră? Astfel, în esență, este o chestiune de autoritate, prieteni. În Psalmul 89 cu 34, noi citim, nu-mi voi călca legământul și nu-mi voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele, zice Domnul. Dumnezeu spune, nu vreau să calc legământul, nu voi schimba absolut nimic din cele ce a ieșit de pe buzele mele la Sinai și tot ceea ce a fost scris cu degetul meu. În joc este autoritatea lui Dumnezeu. Întrebarea este, cine este stăpânul tău? Iisus sau conducătorii bisericești? Care este temelia credinței tale? Este Biblia sau ceea ce spune omul? Care este baza autorității în chestiuni spirituale? Biserica sau voința lui Dumnezeu? Să abandonezi sabatul Bibliei dat de Dumnezeu ca semn al autorității sale creatoare este o problemă serioasă, dragul meu prieten. Aș merge mult mai mult pe ceea ce Dumnezeu a dat lui Adam în grădina Edenului. Eu aș merge mult mai profund pe ceea ce a dat Dumnezeu lui Moise în cele 10 porunci. Eu vreau să aleg să urmez exemplul lui Iisus Hristos însuși. Dumnezeu spune că sabatul este un semn extrem de important. Este un semn al loialității noastre față de Hristos. Este un semn că noi credem că El a creat lumea noastră. Este semnul că vrem să urmăm cuvântul Său în întregime. De aceea, în ultimile zile ale istoriei, în Apocalipsa 14 cu 12, cuvântul lui Dumnezeu spune, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. În ultimile zile ale istoriei Pământului, Dumnezeu va avea un grup de oameni care îl iubesc pe Isus. Ei îl iubesc atât de mult încât ascultă de El. Discutăm aici despre mai mult decât o zi în sine. În grădina Edenului, Satana i-a spus Evei, ce contează un pom? Toți pomii sunt la fel. Dar Eva a pierdut Edenul pentru că a crezut acea minciună. Mulți creștini de astăzi se înșală la fel și spun, ce contează o zi, Domnule? Toate zilele sunt la fel. La Dumnezeu nu toate zilele sunt la fel, prieteni. O anumită zi a fost binecuvântată de Dumnezeu și aceasta este ziua șaptea. O anumită zi a fost sfințită de Dumnezeu, pusă deoparte pentru sine și aceasta este sabatul, ziua șaptea. De aceea Dumnezeu s-a odihnit numai în această zi. Lucrurile despre care vorbim aici nu sunt așa de simpliste, ci ele au de a face cu autoritatea, cu ascultarea în esență. Alegerea noastră trebuie să fie Biblia sau tradiția, Iisus sau conducătorii religioși, legea lui Dumnezeu sau dogmele omului, instrucțiunile lui Dumnezeu sau învățătura oamenilor, calea lui Dumnezeu sau calea omului. Iosua 24:15. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Puteți să spuneți, da, și eu aleg pe Iisus, aleg calea sa, aleg să ascult din iubire de legea sa. Uneori se pune întrebarea, vreți să spuneți că toți cei care țin duminica sunt pierduți? Să fie foarte clar, prieteni, nu toți cei care țin duminica sunt pierduți. Sunt mulți creștini păzitori ai duminici care îl iubesc pe Hristos. Ei trăiesc după toată lumina pe care o cunosc. Atunci când află mai mult, ei sunt gata să asculte. Aici este diferența. Dar pe toată fața pământului, zeci de mii de oameni aud chemarea lui Dumnezeu și iau poziție de parte adevărului său. De aceea, aș vrea să spuneți împreună cu mine, da, Doamne, mi-ai descoperit adevărul tău și la fel ca și Iosua, aleg să te urmez pe tine. Vreau să-L urmez pe Iisus astăzi. Prieteni, Iisus vă cheamă. El vă cheamă să ieșiți din mulțime, să ieșiți din mijlocul tradițiilor. Vă cheamă să-L urmați numai pe El. El vă cheamă să-L ascultați. El face un apel ca să acceptați cuvântul Său și numai cuvântul Său ca temelia credinței voastre. De aceea te rog să ridici mâna împreună cu mine chiar acum când suntem gata de rugăciune și să spui, Iisuse Doamne, da, eu vreau să te urmez până la capăt. Vreau, Doamne, să fiu de partea ta. Nu vreau să pierd în lumea aceasta. Haideți să ne rugăm împreună. Iubitul nostru Tată, Dumnezeul Universului, Creatorul nostru și prin Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, cu respect și umilință, ne așezăm la picioarele tale după ce ne-ai vorbit din cuvântul tău așa de clar, ca să-ți mulțumim că de fiecare dată faci lumină în mintea noastră în ceea ce privește lucrurile pe care le-am auzit. Te rugăm, Tată, să accepți dorința noastră, hotărârea noastră și decizia noastră de a te urma. Te rog să privești cu îndurare spre fiecare ascultător, acolo unde se găsește. Peste fiecare privitor, Doamne, ascultă-i rugăciunea, respectă-i decizia, Doamne, și fă posibil ca această decizie să-L conducă în final în împărăția Ta. Fie ca binecuvântarea Ta, Tată, să fie peste orice suflet care Te caută cu toată inima. Lăudat și binecuvântat să fii Tu, Doamne, Tată al întregului univers și al pământului, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Da, prieteni, vă spuneam că pe măsură ce intrăm în acest turneu al cunoașterii, de fiecare dată vom descoperi noi și noi semnificații ale Cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta este puterea care izvorăște din Cuvântul vieții. Sigur, poate au fost informații sensibile care poate au lovit în modul tău de a gândi, în modul tău de a vedea lucrurile. Dar vă spun, nu contează mai mult decât orice gândirea noastră, ci contează cuvântul lui Dumnezeu. Te provoc să accepți, să accepți cuvântul lui Dumnezeu cu toată inima. Te aștept data viitoare, nu singur. Vino cu prietenii tăi, invită-i pe Facebook, invită-i pe YouTube, sau pe oricare altă rețea de socializare, în așa fel încât să nu rămână nimeni care să nu cunoască această mare informație cu privire la descoperirea adevărului privind cea mai mare farsă din istoria omenirii. Te aștept cu drag data viitoare. Vă doresc o seară frumoasă, binecuvântarea lui Dumnezeu și pe mâine seară. La revedere!